Já, það er eina sem ég ætlaði að spyrja var ekki mikið talað heldur það hafi ekki kunnað margir þessar vísur hans afæðins þegar hann hvað burtu
Nei.
Það er það ekki
nei.
Í sinn.
Ég hugsa kunni engin.
Nei.
Nei.
Ekki eða en þá þegar þú varst yngri.
Að það einhver hefur kunnað þá. Nei.
Bara mamma þín.
Já. Það vissu enginn það nema mamma og náttúrulega pappi.
Já.
Og ég held bara enginn hafi kunnað. Mm-hmm. Nei. Ég held þú svo fyrsta sem kemði á flot.
Já,
ég. Já, heiminn sem, út í.
Já, ég skil. Já. Þú er ekki sagt hann eitt.
Sko, við vorum að tala einu sinni þetta við séra Mattías Eggertsson. Hann þekkti nú pappa ósku vel, já. Okkur. Og ég hafði þetta einu sinni fyrir hann. En hann, sko, er dáinn og ég held hann hafði aldrei skrifað upp.
Nei.
Aldrei. Ég hafði það bara einu sinni.
Já.
Og það kom út af mörgu sem að við vorum að tala að minnast á Norður í Grímsi þegar hann var prestur, sko, já. Þegar hann var prestur var. Og þá hafði það svo gaman að tala þetta fólk og það sem að pappi kynntist og eins hans fólki. Já. Að hann Guðjón heitinn bróður hans afa míns, hann var skáld. Hann var meira en hagyrðingur. Hann var skáld. Mm. En mér þykir verst af öllu, ég er búin að gleyma svo fallegu erindi sem hann bjó til. Ég er alveg búin að gleyma því. Það getur verið að rifjast upp einhver tíma, en þó er ég ekki vissi.